Tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Brisel očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine u utorak 21. februara, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Republika Kosovo nesporna je činjenica o kojoj se ne može pregovarati, izjavila kosovska predsjednica povodom četvrte godišnjice nezavisnosti. Izbori u Srbiji će sigurno biti raspisani do 11. marta, najavila predsjednica parlamenta. Predsjednik Nemačke, Christian Wolf, podneo ostavku. Vrijeme uglavnom sunčano, povremenosno oblačenje. Temperatura do 1 stepen, moguć slab sneg. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Jelka Kacina, koji povodom različitih izjava o tome hoće li 21. februar Beograd i Priština nastaviti dijalog, kaže da Srbija ovog puta neće propustiti šansu za evropsku kandidaturu.
Živi bili pa videli, ali ja u to verujem.
Zaposleni na televiziji Avala, koji više od 50 dana štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, pokušali da uđu u prostorije te kuće. Na vratima ih je dočekalo nesvakidašnje obaveštenje da taj medij s nacionalnom frekvencijom ne radi zbog praznika.
Mjesta, drage kolege, ovo je Srbija, vidite, ovako se ide u Evropsku uniju. Pogledajte danas kako mi radimo, sutra očekujte isto tako i vi da radite. Zapitajte se dobro, da li je ovo Srbija za koju smo se borili svi zajedno 5. oktobra?
Bravo se! Bravo, neki!
Filmom Žućko, priča o Radivoju Koraću, prvi put predstavljen život čuvenog košarkaša jedne od najharizmatičnijih ličnosti Jugoslavije.
Bio je prva istinska evropska košarkaška zvezda.
On je pucao penale od Dolto.
O filmu za naš program govori reditelj Gordan Matić.
Prvi motiv je bio da se otrgne od zaborava i da se zauvek u pokretnim slikama ispriča priča o jednom čovjeku koji obeleži jedno vreme i jedan sport.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Brisel planira nastavak dijaloga Beograda i Prištine 21. februara, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka komesarke Evropske unije za spoljne poslove Catherine Ashton. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u toku konsultacije oko načina regionalnog predstavljanja Kosova, ali da je to najverovatniji datum kada će posle višemesečne pauze dva tima ponovo sesti za pregovarački sto. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je povodom četvrte godišnjice kosovske nezavisnosti poručila da je Republika Kosovo nesporna činjenica o kojoj se ne može pregovarati. Podsjetivši da je Kosovo priznalo 87 država, Jahjaga je istakla da je cilj Kosova članstvo u Ujedinjenim nacijama, NATO i Evropskoj uniji. Francuska će učiniti sve što je u njenoj moći da bi pomogla Srbiji da krajem meseca dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, potvrdili su savjetnici predsjednika Nikole Sarkozija u razgovoru sa predstavnicima srpske dijaspore u Parizu. Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Uniji, izjavio je ministar inostranih poslova Švedske Carl Bildt, predstavljajući saopštenje o vladinoj politici o međunarodnim odnosima u švedskom parlamentu. Građani Srbije u januaru su bili na prvom mestu liste zemalja iz kojih je u 2012. došlo najviše podnosilaca zahteva za azil u Nemačkoj, kako je saopštilo Nemačko savezno ministarstvo unutrašnjih poslova. Na osnovu podataka Saveznog ureda za migraciju i izbeglice, prošlog mjeseca je 697 državljana Srbije tražilo politički azil. To je znatno više od broja zahtjeva koje su podneli građani Afganistana, Iraka, Pakistana, Irana i Sirije. Parlamentarni izbori bit će održani 29. aprila ili 6. maja, rekla je Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Srpskog parlamenta, i dodala da će oni definitivno biti raspisani do 11. marta. U Srbiji se trenutno do 5599 ljudi može doći samo helikopterom zbog nepristupačnosti zavejanih puteva do njihovih kuća, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Najveći deo tih ljudi, oko 4700, živi na teritoriji opštine Sjenica, Prijepolja i Nove Varoši, dodao je Marić. Inače, od posljedica nevremena u Srbiji su do sada preminule 22 osobe. Žena stara oko 45 godina teže je povređena kada joj na glavu pala veća količina snega koji su bacali građani sa zgrade koju su čistili. Nesreća se dogodila na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Ustaničke u Beogradu, a prema rečima portparolke hitne pomoći Nade Macure, mesto na kome je sneg čišćen nije bilo obezbeđeno. Predsjednik Nemačke Christian Wolff podneo je ostavku tokom javnog obraćanja naciji. Wolff je to učinio nakon što je tužilaštvo Hanovera sinoć saopštilo da je pokrenulo postupak za ukidanje predsjedničkog imuniteta. To je prvi put u istoriji Nemačke da je državno tužilaštvo zatražilo ukidanje imuniteta šefa države kako bi otvorilo put za otvaranje istrage. Wolff se od kraja prošle godine nalazio pod optužbama zbog nejasnih finansijskih odnosa sa bogatim biznismenima, spornog polumilijonskog kredita za kupovinu kuće i drugim optužbama. Inače, ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Uporište sirijskih pobunjenika Homs meta je najintenzivnijeg bombardovanja u posljednjih 14 dana, rekli su France Pressu predstavnici sirijske opozicije. Ovo je najintenzivnije bombardovanje u posljednjih 14 dana, u proseku 4 rakete u minuti, rekao je Hadi Abdullah iz Generalne komisije za sirijsku revoluciju. Istovremeno, na snimku koju su pobunjenici postavili na internet, vidi se tenk koji ispaljuje vatru na kuće, a u drugom se čuje jako bombardovanje grada poznatog kao prestonica revolucije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o tome kada će biti nastavljen dijalog Srbije i Kosova. Iako je juče zvanično iz Brisela saopšteno da se planira nastavak dijaloga Beograda i Prištine 21. februara, šef beogradskog pregovaračkog tima izjavio je da taj datum još nije čvrsto dogovoren. Zato smo ponovo pozvali Brisel i Maja Kocijančić, portparolka komesarke za spoljne poslove Europske unije Catherine Ashton, potvrdila nam je da Brisel planira nastavak dijaloga 21. februara, na kome će se razgovarati o regionalnom predstavljanju Kosova i implementaciji onoga što se do sada dogovorilo.
Kontakti su u toku, dijalog je sljedeća runda dijaloga bit će 21. I tada će predstavnici Beograda i Prištine razgovarati o tome.
Rekla je Maja Kocijančić za Radio Slobodna Evropa, a jutro smo pitali i šefa beogradskog pregovaračkog tima Borka Stefanovića da li će dve strane sesti za pregovarački sto utorak 21. februara.
Pa ne mogu to sada u ovom trenutku da potvrdim, ali kao što sam rekao, to je jedan od najverovatnijih datuma. Naravno, ne mogu da potvrdim zato što konsultacije još uvijek traju.
Kad kažete konsultacije traju, konsultacije oko
ma ne, oko datuma, nego oko rješenja, to je. Pokušavamo da napravimo što bolju poziciju i atmosferu pre samog sastanka, da bi na sastanku mogli da imamo više mogućnosti da postignemo pozitivno rješenje.
Da li verujete da do toga može doći do 21. februara?
Verujem da može, naravno.
U kom pravcu idu dogovori? Da li će i Beograd i Priština napraviti neki, da tako kažem, ustupak?
Pa znate šta, mi smo već dali jasne predloge i stojimo na tim pozicijama.
Rekao je Borislav Stefanović za Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, veruje da ovog puta neće biti propuštena šansa Srbije da dobije kandidaturu.
Očekuje se da u ovim sljedećim danima dođe do dijaloga i do proboja i da do dogovora koji bi omogućio da države članice 1.3. odluče i Srbiji daju status zemlje kandidata.
Da li imate informaciju gde je zapala, u Beogradu ili u Prištini?
I da je nivam, ne bi vam dao tu informaciju.
Šta ako bude nastavljen dijalog 21. Šta ako ne bude nastavljen dijalog 21.
Biće nastavljen.
Imate informaciju tako ili imate...
Znam da je Srbiji stalo da dobije stav. Ako želite čuti moj zvaničan stav je da sam duboko ubeđen da su obe strane zainteresirane ne samo za dijalog, nego i za proboj i za njegovu implementaciju koja bi omogućila da Srbija 1.3. dobije datum, što bi svakako bila kolateralna dobit za sve direktne susjede Srbije, uključujući i Kosovo i za znatno širi region.
I zato verujete da će 21. biti ipak nastavljen dijalog?
Živi bili pa videli, ali ja u to verujem.
Rekao je Jelko Kacin. A Kosovo danas obeležava 4 godine od proglašenja nezavisnosti. Tim povodom kosovski lideri izjavili su da Republika Kosovo predstavlja nespornu činjenicu o kojoj se ne može pregovarati, te da je doprinelo miru i stabilnosti u regionu. Analitičari smatraju da su među glavnim izazovima pred Kosovom organizovani kriminal i korupcija, kao i uspostavljanje vladavine zakona, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Pre 4 godine kosovski premijer Hašim Tači je u Skupštini Kosova deklaracijom o nezavisnosti proglasio Kosovo nezavisnom i suverenom državom. Deklaracija ističe da je Kosovo demokratska, sekularna i multietnička republika vođena principima nediskriminacije i jednake zaštite po zakonu, a koja će štititi i promovisati prava svih zajednica. Tadašnji predstavnici kosovskog naroda su putem deklaracije prihvatili i obaveze iz Ahtisarijevog plana, uključujući usvajanje predviđenih zakona. Deklaracija ističe želju za uspostavljanjem dobrih odnosa sa svim susedima, uključujući i Republiku Srbiju, sa kojom će Kosovo uložiti napore da doprinese stvaranju odnosa prijateljstva i saradnje. 4 godine kasnije Republika Kosovo je usvojila skoro sve zakone iz Ahtisarijevog plana, uspostavila svoje institucije, izvršila decentralizaciju opština sa srpskom većinom, sem one u Severnoj Mitrovici, formirala bezbednosne snage Kosova, koje očekuje se da će u 2013. godini transformisati se u vojsku Kosova, te otpočeli tehnički dijalog sa Srbijom i dijalog o viznoj liberalizaciji sa Evropskom komisijom. Stoga međunarodna upravljačka grupa koja nadgleda provođenje Ahtisarijevog plana na posljednjem sastanku početkom ove godine izjasnila da će, ukoliko bude načinjen dovoljan napredak, privesti kraju međunarodno nadgledanje kosovske nezavisnosti. Predsjednica Tifete Jahjaga je na paradi bezbednosnih snaga Kosova danas povodom 4-godišnjice nezavisnosti izjavila da je Republika Kosovo nesporna činjenica o kojoj se ne može pregovarati i da ona predstavlja prihvaćenu realnost koja se smatra faktorom mira i stabilnosti.
Pavarsija Republika sa Kosovas.
Nezavisnost Republike Kosova predstavlja izuzetnu jednovekovnu posvećenost i napore. Ona je rezultat mnogih generacija koje su radili i žrtvovale se na oltaru slobode kako bi mi danas bili slobodni, ravnopravni i dostojanstveni sa ostalim narodom u svetu, kazala je Jahjaga. Dan nezavisnosti je dao i smisao istoriji Kosova, izjavio u svom govoru kosovski premijer Hašim Tači. On je također podsjetio na neke događaje istorijske činjenice koji se povezuju sa 4-godišnjicom nezavisnosti Kosova i 100-godišnjicom nezavisnosti Albanije. Danas dok Albanija obeležava 100 godina od nezavisnosti, nažalost mi obeležavamo 100 godina invazije Kosovo od strane Srbije, ali danas ono je slobodno, nezavisno, suvereno i ponosno. Država Kosovo je donela mir, stabilnost, regionalnu saradnju i euroatlantsku perspektivu, kazuje Tači. A profesor diplomatije Valjano Murtezaj, koji predaje na jednom od univerziteta u Parizu, ističe da je zemlja ostvarila izvestan napredak, ali dodaje da mnoge stvari za koje se smatra da su završene nisu urađene onako kako treba. On je dodao da su pred Kosovom i brojni izazovi, među kojima je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i uspostavljanje vladavine zakona na cijeloj teritoriji Kosova. Situacija na severu zemlje nije zadovoljavajuća zato što u tom delu nije uspostavljena vladavina zakona, tako da će stanje u tom delu, koji se može nazvati zamrznutim konfliktom, trajati još neko vreme, a obaveza kosovske institucije da što bolje menadžiraju tu konfliktnu situaciju, kazao je Murtezaj. Srbi na severu inače odlučno odbijaju da budu deo Kosova, što je pokazuje referendum kojeg su organizovale paralelne institucije u tom delu, a kojeg su kosovske institucije proglasile nevažećim. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na jednu od danas najvažnijih tema u svetu, ostavci nemačkog predsjednika Kristijana Wulfa. U obraćanju javnosti Wulf je rekao da je to učinio jer je izgubio povjerenje građana. U jednako kratkom govoru kancelarka Angela Merkel rekla je da je žao zbog ostavke, ali da su interesi javnosti na prvom mjestu, priredila Mirina Rakila.
Ostavka Kristijana Wulfa mogao bi biti veliki politički udarac za njemačku kancelarku Angelu Merkel. Od izbijanja skandala s kreditima ona mu je davala nedvosmislenu podršku, iako se očekivalo da će ostavku podnijeti još u decembru, kada su se javno počela postavljati pitanja o njegovim spornim financijskim aranžmanima sa prijateljima i poznanicima iz poslovnog svijeta.
Događaj posljednjih dana i nedjelja pokazuju da gubim povjerenje građana i da je moj položaj kao predsjednika sve slabiji. Zato više ne mogu da obavljam dužnost koja se traži od šefa države. Zato podnosim ostavku.
Angela Merkel, obraćajući se javnosti, je rekla da će s koalicijskim partnerima odmah početi konzultacije o novom šefu države. Državno tužilaštvo Hanovera u četvrtak uvečer je saopćilo da je pokrenulo postupak za ukidanje imuniteta predsjednika. To je prvi put u povijesti Njemačke da se traži ukidanje imuniteta za šefa države, kako bi se otvorio put za otvaranje istrage. Opoziciona socijaldemokratska partija Njemačke već je najavila da će u Bundestagu glasati za zahtjev državnog tužilaštva, a nakon istupa Angela Merkel jednako će najvjerojatnije postupiti i svi poslanici Kršćansko-demokratske unije i liberali. Ostavkom Wolfa Merkel je drugi put u svom mandatu ostala bez šefa države, što se u njemačkoj povijesti još nije dogodilo. Na funkciji predsjednika Njemačke Christian Wolf bio je od ljeta 2010. Kada je izabran, tada 51-godišnji član Kršćansko-demokratske unije bio je politička zvijezda koji je došao sa mjesta premijera u pokrajini Donja Saska. Upravo sumnjivi poslovi iz toga razdoblja razlog su što tužilaštvo traži istragu. Ako Wolf i uspije odbaciti ono što mu se stavlja na teret, njegova politička zvijezda teško bi mogla ponovno zasjati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Brisel očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine u utorak 21. februara, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Republika Kosovo nesporna je činjenica o kojoj se ne može pregovarati, izjavila kosovska predsjednica povodom četvrte godišnjice nezavisnosti. Izbori u Srbiji sigurno će biti raspisani do 11. marta, najavila predsjednica parlamenta. Predsjednik Njemačke Christian Wolf podneo ostavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u susjednu Crnu Goru koju potresa velika privredna afera nakon što je vlada te države odlučila da raskine ugovor sa ruskim investitorom koji je 2005. preuzeo gazdovanje podgoričkim kombinatom aluminijuma. U vrijeme privatizacije ovaj aranžman proglašavan je spasonosnim rješenjem za kombinat, dok je nepunih 7 godina kasnije najveće crnogorsko preduzeće u još gorem stanju s dugovima koji se mere stotinama miliona evra. Opširnije iz Podgorice Esad Krcić.
Iz vlade je ocjenjeno da bi odlazak centralnoevropske aluminijumske kompanije iz kombinata navodno ojačao pregovaračku poziciju vlade u slučaju da se pojavi novi investitor, te da je uvođenje stečaja u KAP jedna od mogućnosti da se država izbori sa ukupnim dugom kombinata, koji prema dosadašnjim saznanjima iznosi 350 miliona eura. Od te sume 132 miliona eura će izvjesno morati da vraćaju građani Crne Gore, jer je vlada bila žirant za kredite KAP-a koji je bio privatno vlasništvo kojim je gazdovala firma ruskog oligarha Olega Deripaska. Premijer Igor Lukšić je potvrdio da je vlada građanima nametnula financijski teret od 60 miliona eura jer je 2009. godine Rus imao probleme.
Deripaska je jedva živ dolazi u Crnu Goru, dakle on je tada ličan čovjeka koji definitivno nema ne znam koje milijarde, nego na čovjeka koji je u svakom dakle predinfarktnom stanju.
Upravo je Deripaskin pratilac ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji važi za čovjeka od velikog povjerenja Vladimira Putina, tokom jedne konferencije za novinare održane u Crnoj Gori rekao da je ruski investitor u posao sa KAP-om uložio 300 miliona eura, što je zaintrigiralo javnost koja je prethodno obaviještena da je kombinat prodat za svega nepunih 50 miliona. Objašnjenje ove nesrazmjere bi se moglo tražiti u ocjenama kritičara ovog aranžmana koji, imajući u vidu da KAP nije kupila Deripaskina kompanija globalne reputacije Rusal, već offshore firma Salomon Enterprise, tvrde da je vrlo vjerovatna mogućnost da su suvlasnici ove kompanije, pored ruskog aluminijumskog magnata i domaći moćnici, te da cio posao nije osmišljen kao legitiman biznis projekat, već kao mehanizam za isisavanje novca građana Crne Gore. Tome u prilog govori činjenica da je proizvodnja aluminijuma u Crnoj Gori u međuvremenu toliko obesmišljena da se više nije koristio ni domaći boksit, zbog kog se u poslijeratnim godinama vjerovatno i rodila ideja o stvaranju ove industrije, već se ruda uvozila iz inostranstva. Sada će prema vladinim nagovještajima firma otići pod stečaj, pa se nameće pitanje da li KAP uopšte ima budućnost. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Glavni nedostatak dosadašnje privatizacije i prethodnog vlasnika je što za ovih nepunih 7 godina nije izgrađen jedan energetski izvor što bi bio spas za KAP.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje su zaposleni televizije Avala, koji su, podsjetimo, već više od 50 dana u štrajku zbog neisplaćenih zarada, danas pokušali da uđu u prostorije te televizije, ali ih je na vratima dočekalo nesvakidašnje obaveštenje da televizija ne radi zbog državnog praznika. Ovaj mediji s nacionalnom frekvencijom već 2 mjeseca emituje samo filmove, serije i reprize emisija, a nakon što su zaposlenima isplaćene 2 od 4 zaostale plate, rukovodstvo kuće skinulo stoji iz gornjeg ugla ekrana njihovo obaveštenje o štrajku. Vlasnici, od kojih je jedan i medijski tajkun Željko Mitrović, obećali su na sastanku sa RRA da će problem rešiti u ovoj kući, ali mjesec dana nakon toga vrata za zaposlene su zatvorena.
Jeste, drage kolege, ovo je Srbija, vidite, evo, ako se ide u Evropsku uniju, države otvaraju granice, ovi zatvaraju. Mi hoćemo da radimo, da zaradimo, oni nam ne daju. Pogledajte danas kako mi radimo, sutra očekujte isto tako i vi da radite. Zapitajte se dobro, da li je danas ovo Srbija za koju smo se borili svi zajedno 5. oktobra?
Bravo, bravo,
bravo, neki.
Mislim da ovo što je zaključano i bukvalno sve što se dešava i što organizuju, dakle praktično Danko Đunić, Željko Mitrović i Johan Kraus Werner, zahteva neki odgovor nadležnih, zahteva odgovor javnosti. Dakle, da li neko pomaže naše vlasnike i toleriše im ovo zato što su ih naši vlasnici bukvalno zadužili? Jedno od pitanja koje je upućeno svakako RRA, kako je moguće da se emituje uopšte ovakav program? Kako je moguće da mi nemamo 54 dana nikakve vesti, nikakve emisije? Kako je moguće da RRA još nije uzeo da procenjuje šta se to kod nas emituje?
Pre, recimo, dve nedelje su nama zabranili ulazak vikendom, ali ovo je...
Sa kojim obrazloženjem?
Sa obrazloženjem da televizija ne radi vikendom, ja to nikada u životu nisam čula. Mi se zapravo sve vreme pitamo da li je moguće da u jednoj državi onaj ko nekome duguje novac bude zaštićen umjesto onoga kome se duguje.
Kakvi su planovi dolazeći tega?
Stalno zaposleni radnici nisu dobili poruke da im je zabranjen ulazak u zgradu, za razliku od honoraraca kojima je ulazak zabranjen. Dolazit ćemo i dalje, naravno.
Tako je dakle bilo danas ispred zgrade televizije Avala, a predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže da su najnovija dešavanja na Avali žalosna slika stanja medija i same novinarske profesije.
To je zapravo jedan vrlo ružan dokaz da su mediji u Srbiji vlasnicima zapravo u desetom planu, da se mediji zapravo koriste za neke druge stvari koje nemaju veze, dakle, ni sa javnim interesom, koji podrazumijeva, dakle, dodeljivanje nacionalne frekvencije. Sećamo se u ostalom na koji način su i podeljene te nacionalne frekvencije i kako su eliminisani i neki veliki igrači iz sveta, očigledno zarad partikularnih interesa domaćih tajkuna, kojima nije stalo, dakle, ni do informisanja, a ponajmanje do novinara, kojima to se zabranjuje čak i da uđu na matičnu televiziju.
Ocenio je Dinko Gruhonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon svađe oko toga ko ima pravo da organizuje komemoraciju žrtvama racije u Novom Sadu, sukob Srpske pravoslavne crkve i političkih aktera se nastavlja. Na meti napada episkopa Bačkog Irineja ovog puta našla se Liga socijaldemokrata Vojvodine, sa kojom se crkva obračunava pravim političkim saopštenjima. Opširnije Norbert Šinković.
Rat saopštenjima. Ovako bismo mogli nazvati trenutnu situaciju između političkih aktera i eparhije Bačke u Novom Sadu. Naime, nakon svađe oko toga ko ima pravo da organizuje pomen žrtvama racije u Novom Sadu, grad ili crkva, bački episkop Irinej izjavio je da je na napade reagovao i po dužnosti i po savesti. On je Ligu socijaldemokrata Vojvodine okarakterisao kao zloglasnu vojvođanersku ligu i ocenio da napade na SPC predvode pseudoevropejci. Potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Jovanović kaže da je episkop Irinej zloupotrebljava položaj.
Mi smo samo postavili neka pitanja i ponašanja nekog ko vodi eparhiju Bačko, to je Rine Bulović, da on faktički svojim istupanjem, ponašanjem, izjavama ne radi više kao crkveno lice. On je jasno rekao da on će odabirati s kom političkom strukturom će kako da funkcioniše i s kim će sarađivati. On čini štetu ovom gradu, on urušava na taj način institucije, institucija više nije institucija, ona postaje personifikacija jedne ličnosti.
Medijska stručnjakinja profesorka Dubravka Valić-Nedeljković kaže da je ovo zapravo početak javne rasprave, a ne samo sukob dve organizacije.
To je
to sada preraslo ne više u jedan dijalog jedne partije i jedne crkve, već je preraslo u dijalog onih koji se ne slažu sa idejom da crkva ima aktivan i politički život u zajednici i oni koji smatraju da crkva ima pravo da kaže i ima svoje mišljenje o tome šta se radi u zajednici u kojoj ona živi i propoveda. Vidimo da je otvoren javni dijalog ili javna rasprava, sad kako ga ko vidi, i da se ona manifestuje i u tolerantnom i u netolerantnom diskursu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Film Žućko, priča o Radivoju Koraću, premijerno je prikazan u Beogradu kroz svedočenja njegovih saigrača, uz naraciju sportskih zvezda novog doba, publici je kroz dokumentarno igranu formu prvi put predstavljen život legendarnog košarkaša i jedne od najharizmatičnijih ličnosti iz vremena bivše Jugoslavije.
Bio je prva istinska evropska košarkaška zvezda.
On je pucao penale od dozdo.
Radivoje Korać, košarkaš OKK Beograd, reprezentativac Jugoslavije, jedan od najboljih svetskih igrača 60. godina prošlog veka, bio je i zaljubljenik u nauku i umetnosti, čovek koji je, kako kažu njegovi savremenici, na bolje menjao društvo u kom je živeo. Gordan Matić, reditelj filma o Koraću, rekao je za naš radio da je priča o Žućku ujedno i omaž jednoj zemlji i jednom vremenu.
Prvi motiv je bio da se otrgne od zaborava i da se zauvek u pokretnim slikama ispriča priča o jednom čovjeku koji obeleži jedno vreme i jedan sport. I to je generacija koja je uticala da košarka kod nas postane ono što jeste danas. No, on ne govori samo o košarci, meni je bio jako interesantan taj ugao kulturološki i njegov uticaj na razvoj društva, uopšte na te neke vrednosti koje dolazile sa zapada koje on prepoznavao na svojim putovanjima. Donosio ovde, preporučio knjige, ploče, filmove svojim drugarima, kolegama iz reprezentacije i to se dalje širilo Beogradom, a kasnije i Jugoslavijom.
U sportu poznat kao mašina za davanje koševa, na jednoj utakmici postigao je čak rekordnih 99 poena. Korać je bio čuven i po tome što je u Beograd doneo modu sa zapada, kao i prvu ploču Beatlesa. Ivo Daneo, čuveni reprezentativac koji je s Koraćem stvarao istoriju svetske košarke, kaže da je oduševljen što je priča o Žućku konačno dospela na filmsko platno.
Ali isto vremeno mi je žao što se sjećamo na Žućka, što je prerano otišao od nas. Da smo mogli još duže igrati zajedno, bilo bi mnogo lepše. Pa mislim da bi morala omladina da gleda, ne? I da se na Žućka ugledaju i da nastave recimo njegov put. Tako u košarci kao van terena.
Radivoj Korać poginuo je 2. juna 1969. u Sarajevu, vraćajući se u Beograd sa egzibicione utakmice Bosne i Jugoslavije. Nikola Plećaš, legenda jugoslovenske košarke, jedan je od onih koji su u filmu govorili o Žućku.
Verujem se da je neko imao hrabrosti dotaknuti jednu takvu ličnost kao što je Radivoj Korać i da radi film o tome. Film je vrlo blizu istine. Mislim da svu istinu o Radivoj Koraću je teško ispričati u tako kratkom roku. Međutim, prekrasno je da je to urađeno. Mislim da bi taj film trebao biti poruka mladima da vide kako se može uspjeti i kako se može biti čovjek.
Rekao je Nikola Plećaš, dodajmo na kraju da je na insistiranje Josipa Broza Tita Radivoj Korać u Beogradu sahranjen uz olimpijsku zastavu sa obrazloženjem Žućko je bio veći od Jugoslavije, pripadao je celom svetu.
Igrati za državni tim san je svakog sportista.
Ploče, nikada da im uhvatim kraj, već imam stotine ploča.
Nije živio samo za sebe, nego i za sebe, ali i za druge.
I ta njegova riđa kosa, i ta njegov izraz lica, te njegove oči.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Brisel očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine utorak 21. februara, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Republika Kosovo nesporna je činjenica o kojoj se ne može pregovarati, izjavila kosovska predsjednica povodom četvrte godišnjice nezavisnosti. Izbori u Srbiji sigurno će biti raspisani do 11. marta, najavila predsjednica parlamenta. Nemački predsjednik Christian Wolf podneo ostavku. Vreme je do kraja dana uglavnom sunčano, povremeno s naoblačenjima. Temperatura do 1 stepen, moguće slabiji sneg. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nena Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.